Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo UKET puslapiais. Šiandien pradėsime skirelį apie bažnyčią. 121 klausimas. Kas yra bažnyčia? Katekizmas atsako. Bažnyčia, graikiška eklezija, sušauktieji. Mes visi, pakrikštytieji ir tikintys Dievą, esame viešpaties pašaukti. Visi kartu mes esame bažnyčia, Kristus, kaip sako Paulius, yra bažnyčios galva, mes esame jos kūnas. Sušauktieji, pašauktieji. Pasvarstykime truputėlį, kas mus pašaukia, kas sušaukia šitą būrį. Bažnyčia yra pirmiausiai bendruomenė, būrys, grupė, kurią sušaukė, sukvietė Jėzus ir mes ir esame tie, kurie dėl tikėjimo išgirstame jo kvietimą. Tikėjimas mums leidžia pamatyti arba išgirsti, mūsų ausis atveria tikrai egzistuojantiems dalykams ir mes išgirstame tai, ko negirdi netikintieji. Prieš kurį laiką, kai kalbėjau apie tikėjimą, tai palyginau tikėjimą su automobilio ilgom šviesom. Visi turim šitą patirtį, kai užmiestyje važiuoja trumpom šviesom, tu matai kažkiek tai apšviesta prieš save, bet kai įsijungi ilgas šviesas, pamatai toliau esančią realybę. Tai štai tikėjimas yra ta galia, kuri leidžia man pamatyti platesnę aplinką, praplečia mano akiratį. Aš pamatau dalykus esančius toliau ir tokiu būdu per tikėjimą aš išgirstu Kristaus balsą, priimdamas jį savo gyvenimą kaip viešpatį, kaip gelbėtoją. Aš išgirstu, kad jis mane kviečia į būrį su šituo keliu einančiais jo mokiniais, jo sekėjais. Mes sudarome vieną grupę, vieną bendruomenę ir ta bendruomenė yra bažnyčia. Ir mūsų ryšys su Kristumi yra toks artimas, kad apaštalas Paulius Kristų vadina bažnyčios galva, o mes esame jo tos galvos kūno atskiri nariai. Toliau katekizmas aiškina, kai priimame sakramentus ir klausomės Dievo žodžio, Kristus yra mumyse, o kai jis mumyse, tai ir yra bažnyčia. Kristus gyvena mumyse, pasaulio viešpats, atėjęs į šią žemę, tikėjimu mes atveria jam duris ir jis apsigyvena manyje. Ir tada tas Kristaus buvimas manyje suvienyje mane su kitais šituo keliu einančiais. Ir tas susivienijimas ir yra bažnyčia. Tai už tai bažnyčia visų pirma yra tikinčiųjų, Kristaus mokinių, Kristaus sekėjų susibūrimas, susivienijimas, sušaukimas. Esam sušaukti Kristaus. Katekizmas tęsia. Šventajame rašte vis naujais įvaizdžiais parodoma artima asmeninė visų pakrikštytųjų bendrystė su Jėzumi. Ši bendruomenė vadinama ir Dievo tauta, ir Kristaus sužadėtinė, ir motina bažnyčia, ir Dievo šeima, ir netgi palyginama su vestuvininkais. Niekada bažnyčia nebus vien tik institucija, vien tik tarnybinė bažnyčia, kurią būtų galima nustumti į šalį. Taigi žodis bažnyčia mūsų kasdienėje katalikiškoje vartosenoje, taip trumpai sakant, reiškia du dalykus. Pirmiausiai tai yra bendruomenė, Kristų tikinčiųjų bendruomenė, jo sekėjai, ir tada yra pastatas. Pastatas ir institucija, struktūra tam tikra, tarnybinė, funkcijas atliekanti, labai svarbi, aptarnaujanti bendruomenę. Kai mes sakom bažnyčia ir turim mintyje visam pasaulyje išplitusią tikinčiųjų bendruomenę, ir rašom tą žodį bažnyčia iš didžiosios raidės. Kai mes kalbam apie pastatą arba apie struktūrą, naudojame mažąją raidę. Toliau katekizmas aiškina. Mes galime piktintis bažnyčios klaidomis ir ydomis, bet niekada negalime nuo jos atsiriboti, nes Dievas neatšaukiamai dėl jos apsisprendė ir nepaisydamas visų jos nuodėmių jos nepleis. Bažnyčia yra Dievo buvimas tarp mūsų žmonių, todėl mes turime ją mylėti. Čia katekizmas paliečia tą skaudžią realybę, kad bažnyčios nariai įvairiausių luomų bažnyčios nariai per istoriją yra padarę daug ir klaidų, ir nuodėmių, ir netgi nusikaltimų. Ir tai nepanaikina to fakto, kad jinai išlieka Kristaus kūnas, nusidėjėlių bažnyčia ir tuo pačiu metu šventa, šventoji nusidėjėlių bažnyčia. Kadangi joje gyvena šventas, šventumo šaltinis, pats šventasis, pats šventumas, pats Dievas, bažnyčia yra nepaliaujamai šventa. Bet kadangi jinai susideda iš nusidėjėlių, kurie daro klaidas, nuodėmes ir net nusikaltimus, jinai visą laiką reikalinga apsivalymo, atsivertimo, pokyčio ir dėja mūsų nuodėmės yra papiktinimas, tai yra atstūmimas kitų žmonių nuo Dievo, nes jie sprendžia apie bažnyčią ir apie tikėjimą iš mūsų elgesio. Tai tos klaidos ir ydos yra labai destruktyvios. Ir vis dėlto, kaip katekizmas sako, Dievas neatšaukiamai dėl bažnyčios apsisprendė ir jos neapleis, kadangi pats ją įkūrė, jinai yra įkurta Jėzaus ir Jėzus pažadėjo, kad jisai bus su savo mokiniais, tai yra su bažnyčia, iki pasaulio pabaigos. Graži citata Karlo Ranerio, 20 amžiaus vieno iš garsiausių teologų, jėzuito, labai vaizdingą kalbą naudoja Raneris, sako, bažnyčia yra sena susiraukšlėjusi moteris, bet ji yra mano motina, o motinos niekas nemuša. Kartais, ypatingai paskutiniais porą dešimtmečių, kai labai plačiai viešinamos bažnyčios narių klaidos ir nuodėmės, ypatingai seksualinės nuodėmės, pedofilijos skandalai, tikrai dideli ir destruktyvus buvę, ir tada kyla pagunda nuo tokios bažnyčios nusigręžti. Bet tai yra vienintelė bažnyčia, kurią įkūrė Jėzus ir jisai jos nepalieka dėl jos narių nuodėmių, netgi labai baisių nuodėmių. Ir kalbant apie pedofilijos skandalus, tai net sekuliarios institucijos spauda pripažįsta, kad katalikų bažnyčia ėmėsi pačių rimčiausių kovos priemonių prieš pedofiliją. Pedofilija nėra vien tik tai su bažnyčia susijusi bėda, faktiškai tai yra seksualinės revoliucijos vienas iš padarinių. Prieš 60 metų kilusi seksualinė revoliucija labai daug destruktyvumo atnešusi į visą pasaulį, ypač vakarų civilizaciją. Ir vienas iš jų plačiai paplitusi pedofilija viso visuomenėje ir tame tarpe ir bažnyčioje. Bet ne tik katalikų bažnyčioje, visos religinės bendruomenės. Ir nereliginės institucijos paliestos šitos rykštės, didžiulės nelaimės, mokyklos, sporto klubai, įvairiausios jaunimo organizacijos, tai yra būdinga bėda mūsų laikmečio. Ir štai iš visų tų institucijų katalikų bažnyčia ėmėsi pačių rimčiausių priemonių kovos prieš ją ir tai pripažįsta netgi tie, kurie tikrai nėra bažnyčiai palankus sekuliari spauda. Aišku, tai nepanaikina fakto, kad tas papiktinimas yra tikrai didžiulis, kai tie, kurie turi atstovauti gerą įganytoją, elgiasi taip destruktyviai. Sekantis klausimas, 122. Kam Dievui reikia bažnyčios? Atsakymas. Dievui reikia bažnyčios, nes jis nori išganyti ne pavienius, o visus žmonės. Jis nori visą žmoniją padaryti savo tautą. Klausimas trumpas, aiškus. Galbūt žodis reikia, čia truputį reiktų jį patikslinti tą žodį, griežtai prasme Dievui nieko nereikia. Jisai yra tobulumo, laimės, meilės, apstumo centras, šaltinis ir ta reikėjimo prasme jam nieko nereikia, bet jisai pasirinko štai tokį būdą išgelbėti žmoniją. Ir tą būdą mes matome per visą išganimo istoriją, nuo pat sukūrimo, kai jisai pašaukė žmonės, kad jie būtų jo gerumo, jo meilės perdavėjai kitiems, kitoms žmonių grupėms, kitoms tautoms. Taip pašaukiamas Abraomas ir jo giminė, tada po 600 metų Mozė ir Izraelio tauta, tada dar po 300 metų Dovydas ir jo karalystė, su šitais žmonėmis sudaromos sandoros, ir tada sandorinėme ryšyje su Dievu atsiranda visa ta grupė – giminė, tauta, karalystė. Ir tada po 1000 metų nuo Dovido maždaug per Jėzų Kristų sandorinėme ryšyje su Dievu atsiranda visa bažnyčia, visuotinė bažnyčia, naujoji ir amžinoji sandora sudaroma, bet ta naujoji amžinoji sandora yra ant pamato visų tų sandorų, kurios buvo sudaromos Senajame testamente palaipsniui, augant skaičiui ir kokybei. Auga žmonių skaičius esantis sandorinėme ryšyje su Dievu ir auga stiprėja kokybė to ryšio per visą išganimo istoriją. Taigi Dievas pasirinko tokį būdą, kai žmonės yra išganomi arba išgelbėjami. Vėl tas žodis lietuviškas išganyti, mes jį plačiai naudojam mūsų teologiniai, bažnytiniai kalbėsenoj, bet jisai yra neaiškus žmonėms, todėl kad mes jau kasdienybė šito žodžio neturime ir jisai atitrūko nuo mūsų kasdienės patirties ir tapo tik tai teologiniu terminu ir tada yra pavojus, kad paprastiems žmonėms jo reikšmė tampa vis mažiau aiškia. Kažkada prieš 100-200 metų išganydavo geras piemuo, geras kerdžius, savo karvių bandą, kokius kitus gyvulius, ką jisai ganydavo. Tai išganyti, tai reiškia per visą dieną gerai, tinkamai maitinti, pagirdyti, kad palisėję gyvuliai būtų, kad daug pieno karvės duotų, tai čia būtų išganyti, išganymas būtų. Ir mes lietuvių kalboje perėmę esam šitą seną žemdirbišką terminą ir padarė iš jo teologinę frazę ir padarė iš jo teologinę savoką. Tačiau dabar labai mažai, tikriausiai gal net ir nėra, tokių kaimų, kuriuose gyvuliai būtų ganomi vieno piemens, už kuriam paskui kaimas sumoka už jo darbą ir tas išganimo patirtis jau mums šiandieniems lietuviams yra žodis atitrūkęs nuo mūsų patirties. Koks atitikmo būtų tinkamas, būtų išgelbėtas. Išgelbėtas, išgelbėjimas, išgelbėti, perfrazavus katekizmo tą pirmąjį sakinį, Dievui reikia bažnyčios, nes jis nori išgelbėti. Ne pavienius, o visus žmonės. Jis nori visą žmoniją padaryti savo tautą. Ir tas Dievo planas vyksta pasirinkus mažesnę grupę ir pakvietus ją būti meilės misionieriais, likusiai žmonijos daliai. Ta pačia dinamika matom Senajame testamente, tą pačią dinamiką matom ir Naujajame testamente ir tada bažnyčios istorijoje, kur Dievas pasirenka pavienį žmogų arba žmonių grupę, kviečia juos į ryšį su savimi ir tada jie tampa misionieriais, Dievo gerumo, Dievo meilės nešėjais kitiems. Katekizmas toliau aiškina, niekas nenueina į dangų asocialiu keliu. Kas galvoja tik apie save ir savo sielos išganimą, tas gyvena asocialiai. Kaip žemėje, taip ir danguje tai neįmanoma. Tas bendruomeniškumo, bendrystės pirmumas. Ir žmogus yra meilės bendrystės sukurta būtybė, ir už tai žmogui būti vienam negera, jam reikalingas kitas žmogus. Ir dangus, kaip meilės pilnatvė, yra šito bendruomeniškumo, bendrystiškumo išpildymas, o žemėje mes mokomės to. Iš esmės tai yra dangaus pamokos. Mokomės mylėti, tai reiškia priimti dangų. Katekizmas toliau aiškina. Pats Dievas nėra asocialus, nėra vienišius, nėra esybė, kuriai vienos savęs pakanka. Trejybinis Dievas iš esmės yra socialus, tai meilės bendrystė, amžini jos mainai. Pastebėkime, Dievas, kuris yra vienas Dievas, tuo pačiu metu nėra vienišas, jisai yra bendruomenė. Trejybė, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, trys dieviškieji asmenys, kiekvienas iš jų yra tikras Dievas, bet ne Dievo trečdaliukas, ne trys dievai, tikras Dievas kiekvienas iš tų trijų asmenų ir jie visi trys yra vienas Dievas švenčiausioji trejybė. Mūsų logika, protas šito slėpinio neapima, tai mums tenka išlikti tam tikro įtampoj, tam tikram neaiškume. Bet ką mes žinome, kad Dievas yra vienas ir kad jis yra triasmenis Dievas. Trijų asmenų bendruomenė, bendrystė. Žmogus sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą irgi yra bendruomeninė būtybė. Taip kaip Dievas yra bendruomenė, taip žmogus yra bendruomeninė būtybė, sukurta bendruomeniai, bendrystė ir dangus bus ta tobula bendrystė, į kurią mes esam pašaukti, o žemėje mes to mokomės. Taigi trejybinis Dievas iš esmės yra socialus, tai meilės bendrystė, amžinijos mainai. Pagal Dievo modelį ir žmogus linkęs į bendrystę, mainus, užuojotą ir meilę. Mes esame atsakingi vienas už kitą. 123 klausimas. Kokia bažnyčios užduotis? Atsakymas. Bažnyčios užduotis yra plėtoti ir visose tautose ugdyti dangaus karalystę, kurios pradžia buvo Jėzus. Šią bažnyčią, kaip tikinčių bendruomenė, turi užduoti plėtoti Dievo karalystę. Toliau katekizmas aiškina. Kai atėjo Jėzus, dangus susirietė su žeme. Prasidėjo dangaus karalystė. Taikos ir teisingumo karalystė. Bažnyčia nėra pati sau ir dėl savęs. Ji tarnauja dangaus karalystė ir turi tęsti Jėzaus pradėtą darbą. Ji turi veikti taip, kaip Jėzus veikė, ji toliau skleidžia Jėzaus šventosios ženklus sakramentus ir perdada Jėzaus žodžius. Todėl bažnyčia, kad ir kokių silpnybių ji turėtų, yra dangaus dalis žemėje. Dangaus karalystė pirmiausiai yra Jėzus. Jėzaus ateimas į šią žemę yra dangaus ateimas į šią žemę. Ir jo ateimas yra tas įvykis, kai dangus ne tik tai susirečia su žemė, bet dangus nužengia ant žemės. Ir mes šitą Dievo karalystę, dangaus karalystę pratesėme kaip Kristaus žmonės, krikščionys, irgi jau esu minėjęs, tas lietuviškas terminas krikščionys šiek tiek netikslus, nes jisai kyla iš žodžio krikštas, tarsi mes būtume pirmiausiai krikšto žmonės, bet mes pirmiausiai esame Kristaus žmonės ir tik tai vėliau, tik tai dėl Kristaus mes priimame krikštą. Krikštas stovi ant Kristaus pamato. Tai būti Kristaus mokiniu reiškia būti kristoniu. Jeigu taip reikėtų naują žodį padaryti, kuris šitą realybę tiksliau išreikštų, tai mes būtume kristonys. Na, bet aišku, tas terminas jau yra seniai priimtas krikščionys, tai mes jį naudokime, tik tai žinokime ir mokykime kitiem paaiškinti, ką jis iš tikrųjų reiškia. Ir taip kaip Jėzus buvo dangaus karalystė šioje žemėje, taip ir jo mokiniai, jo sekėjai, kurių širdyse gyvena pats Jėzus, yra toliau tos karalystės pratesimas šioje žemėje. Ir katekizmas todėl pabrėžia, kad bažnyčia turi tęsti Jėzus pradėtą į darbą. Pirmiausiai per sakramentus, kuriuose veikia pats Jėzus, ir skeldama Dievo žodį, jinai tokiais dviem pagrindiniais būdais, visų pirma, ir skleidžia dangaus karalystę. Katekizmas cituoja prancūzų rašytoją Charles Peggy, graži citata dėl mūsų bendruomeniškumo kaip tikinčiųjų. Jisai sako, mes turime būti drauge palaiminti, mes turime drauge pasiekti Dievą, kartu prieš jį stoti, mes privalome susitikti su Dievu neatsiskyrę vienas nuo kito. Kągi jis pasakytų, jei mes be kitų grįžtume namo? Citatos pabaiga. Perfrazuojant, kągi Dievas pasakytų, jeigu mes kitų neparvestume jam, o grįžtume vieni pas jį į dangų. 124 klausimas. Kodėl bažnyčia yra daugiau nei institucija? Atsako katekizmas. Bažnyčia yra daugiau nei institucija, nes ji yra slėpinys, kuris sudaro ir žmogiškasis, ir dieviškasis elementai. Prisiminame sąvoką slėpinys, tai yra kažkas, kas viršyje mano dvasinių akių gebėjimą išvelgti. Slėpinys yra ne tai, kad Dievas kažką tai paslėpė ir nerodo, ką mes galėtume pamatyti, bet jisai nerodo. Ne, slėpinys yra tai, kas, ko aš nesugebu išvelgti, nes mano akys persilpnos. Panašiai kaip prietemoje matau, kad ateina žmogus, bet į neišvelgiu, kuris žmogus, kas ateina. Tai būtų slėpinys, tai yra mano akių negebėjimas pamatyti pakankamai toli. Tai bažnyčia yra daugiau nei institucija, ji yra ir slėpinys. Ir tą slėpinį sudaro ir žmogiškasis, ir dieviškasis elementai. Taip kaip Jėzuje Kristuje yra dvi prigimtys, suvienytos viename asmenyje, Dievo prigimtis ir žmogaus prigimtis, suvienytos viename dieviškajame asmenyje, lygiai taip pat bažnyčioje yra vienu metu ir dieviškoji, ir žmogiškoji realybės. Toliau katekizmas aiškina. Tikra meilė žmogaus neapakina, ji daro jį regintį. Štai meilė, kaip jau pirmai minėjau, taip kaip ir tikėjimas, parodo daugiau. Ne mažiau, o daugiau. Tai yra ilgosios šviesos įjungtos užmiestyje. Kai žvelgime į bažnyčią, tęsia katekizmas, patiriame tą patį. Išoriškai bažnyčia yra institucija. Įstaiga, bendryje, per savo istoriją pasiekusi tam tikrų laimėjimų, bet padariusi ir klaidų net nusikaltimų. Taigi tai nusidėlių bažnyčia. Tačiau taip atrodo neįsigilinus į esmę. Mes nusidėlį Kristui taip rūpime, juk jis bažnyčios niekada neapleidžia, net jei mes jį kasdien išduodame. Šis neatsiejamas žmogiško ir dieviško elementų nuodėmės ir malonės ryšys yra bažnyčios slėpinys. Žiūrint tikėjimo akimis, bažnyčia visada lieka šventa. Taigi išoriškai arba istoriškai žvelgiant, mes matome, kad bažnyčia yra tam tikra struktūra, jau gyvuojanti 2000 metų ir žmonijos istorijoje, ir jinai kaip struktūra pasiekė tam tikrų laimėjimų, ir jie nemaži tie laimėjimai. Pavyzdžiui, visa universitetų sistema kilo iš bažnyčios, bažnyčia visada buvo ir yra didžioji mokslo sponsorė ir meno rėmėja ir panašiai. Ir tai istoriškai akivaizdu, žinoma, yra tam tikri laimėjimai. Taip pat yra ir tos bėdos, klaidos ir nusikaltimai, taigi bažnyčios nariams reikalingas nuolatinis atsivertimas, toliau katekizmas aiškina. Mes nusidėlį Kristų taip rūpime, jog jis bažnyčios niekada neapleidžia, net jei mes jį kasdien išduodame. Šis neatsiejamas žmogiško ir dieviško elementų nuodėmės ir malonės ryšys yra bažnyčios slėpinys. Žiūrint tikėjimo akimis, bažnyčia visada išlieka šventa. Malonė ir nuodėmė yra priešingybės. Malonė nuodėmę naikina, atleidžia. Jeigu žmogus pasirenka nuodėmę, tai tada jisai pašalina, patraukia save iš malonės stovių. Tai bažnyčioje yra ryšys tarp žmogiškos prigimties, puolusios ir nuodėmingos, ir Dievo malonės, kuri visada bažnyčioje yra dėl pažado, dėl to, kad Dievas pažadėjo būti su bažnyčia. 125 klausimas. Kokia išskirtinė Dievo tautos savybė? Šios tautos įkūrėjas yra Dievas Tėvas. Jos vadas yra Jėzus Kristus, kurio galių šaltinis yra šventoji dvasia. Įėjimų į Dievo tautą vartai yra krikštas. Jos orumas tai Dievo vaikų laisvė, o įstatymas – meilė. Jei ši Dievo tauta būtų ištikima ir pirmiausiai ieškotų Dievo karalystės, pasaulis pasikeistų. Bažnyčia yra Dievo tauta, ją įkūrė Dievas, jai vadovauja šventoji dvasia. Jėzus visada joje išlieka dėl savo pažado būti su ja iki pasaulio pabaigos. Įeiname į šią Dievo tautą per krikšto vartus, atrandame savo kaip Dievo vaikų laisvę, kadangi esam Dievo vaikai, tai esame laisvi ir orūs, išbandymų sunkumo akivaizdoje ypač, ir mūsų įstatymas turėtų būti meilės įstatymas. Katekizmas toliau aiškina. Iš visų žemės tautų yra viena tauta visiškai kitokia nei visos kitos. Ji pavaldė tik Dievui. Ji turi būti kaip skonį teikianti druska, kaip tešlą keliantis raugas, kaip tamsą skrodžianti šviesa. Kas priklauso prie Dievo tautos, turi būti pasirengęs viešai prieštarauti žmonėms, neigintiems Dievo buvimą ir nesilaikantiems jo įsakymų. Būdamas laisvas Dievo vaikas, jis turi nieko nebijoti, net mirties. Taigi Dievo tauta, Kristų tikintieji, turi būti tai, kas atneša sveikatą į visas žmonių grupės ir bendruomenės ir įstaigas ir visur. Dievo tauta, tie Kristaus tikintieji, turi būti kaip skonį teikianti druska, kaip tešlą keliantis raugas, kaip tamsą skrodžianti šviesa. O kas bus, jeigu netliksim šitos savo funkcijos, Dievas nepaliaujamai kvies mus į atsivertimą, į pasikeitimą. Ir nepaklusdamas Dievui, aš pats save nubaudžiu. Taigi, jeigu žmogus turi pašaukimą, išlieka laisvas ir orus prieštarauti bet kuriai žmogiškai bendruomeniai, grupiai arba valdžiai. Ten, kur prieštaraujama Dievo karalystė, krikščionis turi atlikti tą pranešką funkciją, tai yra pasakyti tiesą. Dabar vėl tas žodis turi atlikti. Jisai įneša neteisingą tokį momentą, tokios sunkios ir nereikalingos pareigos, nemalonios, kuri daug geriau, kad jos nebūtų. Kai Dievas mus kviečia ką nors padaryti, tai jisai mus palaimina labai gausiai ir mes gauname tai, kur mes savo jėgomis nesugebėtume gauti iš esmės niekada. Bet Dievas nori mums duoti tai ir mes tą paimame, taip sakant, tą priimame, tą dovaną, būtent tarnaudami Dievui, vykdydami jo valią, netgi jeigu ta valia yra nemaloni ir sunki. Tai štai tarnauti savo broliams ir seserims, skelbint tiesą meilėje, apie tai, kad ne viskas mūsų pasaulyje yra gerai ir daugam reikia prieštarauti, tai čia būtų labai teisinga ir krikščioniška laikysena. Vokietijos Mainzo vyskupijos vyskupas kardinolas Karlas Leimanas yra šiuo klausimu gerai pasakęs, katekizmas jį cituoja. Bažnyčia negali elgtis kaip įmonė, keičianti pasiūlą, kai sumažėja paklausa. Mes negalime šokinėti pagal pasaulio dūdelę, mes skelbėme vieną nekintančią žinę pasauliu, kuriam labai reikalinga ta žinia, reikalingas išgelbėjimas. Mes tą žinę skelbėme vieną ir nekintančią būdais, kurie yra priderinti prie tos grupės žmonių, kuriai skelbėme, kad jie išgirstų. Bet bažnyčia negali šokti pagal puolusio pasaulio dūdelę. Šiaip bus visą laiką įtampa ir mes, kurie norime būti Kristaus sekėjai, turėsime konfrontuoti tai, kas pasaulyje yra prieš Dievo valią. Ir pasvarstykime, galim pasikalbėti su Dievu maldoje dėl to paskutinio sakinio, būdamas laisvas Dievo vaikas, jis turi nieko nebijoti, net ir mirties, sako katekizmas. Na va, ir daugumai iš mūsų mirties baimę labai gerai pažįstame ir sutrinkame galvodami, kaipgi čia man, argi aš sugebėčiau iki mirties išlikti tiesoje ir tiesos sakyme, tai iš esmės dėl to nepergyvenkime, jeigu atrodo, kad to nepajėgtume daryti, nes tik tai toje situacijoje sužinosime. Tik patekę į tą situaciją, joje prašydami Dievo pagalbos, mes galėsime sužinoti, ar tą pagalbą priėmėme, ar ją įgyvendinome. Ar tiesa, kad pirmiausia yra Dievo malonė, o tik tai paskui mano atliepas, mano priėmimas, tą sužinosime. Toliau katekizmas pateikė 126 klausimą, ką reiškia pasakymas, kad bažnyčia yra Kristaus kūnas? Atsakymas. Pirmiausiai, per krikšto ir Eucharistijos sakramentus atsiranda neatsiejamas ryšys tarp Jėzaus Kristaus ir krikščionių. Tas ryšys toks stiprus, kad sujungia jį ir mus kaip žmogaus kūno galvą ir sąnarius ir padarė mus vieną. Naujajame testamente, ypatingai apaštalas Paulius, gausiai naudoja kūno įvaizdį, nusakyti tikinčių bendruomenės realybei. Šio kūno galva yra pats Jėzus Kristus, o mes esame to kūno atskiri nariai, kaip Paulius sako, atskiri organai, atskiri sanariai, galūnės, per mus atliekamos įvairios funkcijos. Tas didžiulis ryšys tarp galvos ir viso kūno Pauliui labai gerai išreiškia ryšį tarp Kristaus ir krikščionių. Ir šitas ryšys atsiranda pirmiausiai per krikštą ir Eucharistiją, du sakramentus, tačiau, kaip žinome, tie sakramentai patys išoriškai Dievo malonę perduoda realiu būdu, tačiau neįsisavintų. Ta malonė yra manyje, jeigu aš priėmiau šitos sakramentus, tačiau ta malonė dar yra neįsisavinta. Būtų galima sakyti neišpakuota. Jeigu palyginti malonę su dovanėle, kalėdinės dovanos gali būti, tai mes dažniausiai dovanas gauname supakuotas, tai štai išpakavimas yra jau mano reikalas. Dievas dovaną davė, o išpakuoti ir naudoti yra jau mano reikalas. Tai labai svarbus dalykas, kad suprastume, jog tik tai priimti sakramentus neužtenka, jie yra būtinai reikalingi, tačiau labai svarbus sekantis klausimas, ar aš asmeniškai įsisavinau tų sakramentų malonės, ar aš bendradarbiauju kasdien su tais sakramentais gautosiomis malonėmis. Ir jeigu taip, tai tada tas ryšys tarp Kristaus ir krikščionių mano gyvenime reiškiasi ryškiai ir stipriai. Jeigu ne, tai tada daugybė žmonių šiandien Lietuvoje gyvena taip, tarsi būtų netikintys, nors yra pakrikštyti. Kaip Benediktas XVI sakė, daugybė krikščionių šiandien gyvena taip, tarsi niekada nebūtų susitikę Kristaus. Apie bažnyčios narius popiežius taip yra pasakęs ir Lietuvoje tas klausimas yra labai aktualus. 127 klausimas. Ką reiškia pasakymas, kad bažnyčia yra Kristaus sužadėtinė? Katekizmas atsako. Jėzus Kristus myli savo bažnyčią, kaip sužadėtinis myli savo sužadėtinę. Jis susijungia su ją amžinai ir atiduoda už ją gyvybę. Tikrai tas santokos įvaizdis šventame rašte labai daug naudojamas. Šventas raštas pradedamas santokos vaizdu tarp pirmųjų žmonių, pirmųjų tėvų. Ir šventas raštas užbaigiamas avinėlio santoka su bažnyčia. Ir tikrai santoka yra ypatingai svarbus įvaizdis. Tai štai santokos įvaizdis plačiai naudojamas nusakyti Jėzaus Kristaus kaip jaunikio, sužadėtinio ir bažnyčios kaip sužadėtinės ryšiui. Katekizmas toliau plėtoja šitą mintį. Kas nors kartą buvo pamilęs, žino, kas yra meilė. Jėzus tai žino ir save vadina sužadėtiniu, kuris su aistringa meilė kovoja už savo nuotaką, trokšdamas švęsti su ją meilį šventę. Jos sužadėtinė tai mes bažnyčia. Dar Senajame testamente Dievo meilė savo tautai buvo palyginta su vyro ir moters meilė. Jei Jėzus peršasi kiekvienam iš mūsų, tai kaip dažnai jis būna, kaip sakome, nelaimingai įsimylėjęs į tuos, kurie nieko nenori žinoti apie jo meilę ir ją neatsako. Štai labai gražus žmogiškas paaiškinimas, tikrai vyro ir moters meilė, romantinė meilė, santokinė meilė yra, kaip jau sakiau, viena iš pagrindinių Senajame testamente ir Naujajame testamente. Ir tikrai, kaip katekizmas gerai iliustruoja, sako, tai tada tokiu atveju Jėzus yra dažnai nelaimingai įsimylėjęs, nes jo pamiltieji nieko nenori apie tai žinoti ir į jo meilę neatsiliepia. Tai ko gero, tai Jėzui yra pats skaudžiausias atmetimas, ant kryžiaus jisai kentėjo tai, ką mes dabar savo abejingumu pakartojame istorijoje. Katekizmas cituoja brazilų vyskupą Helderis Kamara, jo vardas yra, jisai sako, manai, kad bažnyčios silpnybės paskatins Kristų jos atsisakyti, palikti bažnyčią, tai tarsi palikti savo kūną. Tikrai labai geras įvaizdis. Kaip įmanoma galvai palikti savo kūną. Jau kartą susijungęs Kristus su žmogyste, su žmogiškumu, su žmogiškąja prigimtimi ir lieka susijungęs. Jisai nepalieka savo kūno bažnyčios. Ir brolius Rože, Teizė bendruomenės įkūrėjas, sako mylėti Kristų ir bažnyčią. Vienas ir tas pat. Tai yra artimiausiai susiję. Cituojamas Arenbergo princas Robertas, kuris 1944 metais Liepos 20 dieną kartu su kitais bandė pasikėsinti į Hitlerį, kad išgelbėtų Vokietiją. Tas pasikėsinimas nepavyko. Šis žmogus tačiau liko gyvas ir yra jo garsi citata. Daugiau nei nužudyti manęs jie negali. Ir net jei nužudys, tai manęs anaip tol nepražudys. Čia tikrai verta pagalvoti. Dabar pasaulyje gausūs krikščionių persekiojimai yra, jų formos plečiasi ir mes kaip vakariečiai, kaip patogumų visuomenės nariai esame pratinami prie savo gerbuvio, savo fizinio, materialaus gerbuvio iškėlimo aukščio visų kitų dalykų. Ir vis dėlto kaip krikščioniai žinome, kad ta pozicija yra klaidinga, yra įmanoma turėti gerą materialų gerbuvį ir pražudyti savo sielą. Tai štai šis žmogus, princas Robertas, mums primena, sako, jie gali tik nužudyti mane, bet nepražudyti. Kaip Jėzus sako Evangelijoje, bijokite to, kuris gali ir sielą, ir kūną pražudyti, o nebijokite tų, kurie žudo tik tai kūną ir daugiau nieko negali padaryti. Ir paskutinis šios skyrelio klausimas, 128. Ką reiškia pasakymas, kad bažnyčia yra šventosios dvasios šventovė? Katekizmas paaiškina. Bažnyčia yra šventosios dvasios pasaulyje pripildyta vieta. Izraelio tauta Dievą garbino Jeruzalės šventykloje. Šios šventyklos nebėra. Jos vieta užėmė bažnyčia, nesusijusi su konkrečia vieta. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų, sako Jėzus Mato Evangelijos 18 skyriuje. Kristaus dvasia gaivina ją. Ji gyva švento rašto žodyje, šventuosiuose sakramentų ženkluose, jį gyvena tikinčių širdyse ir kalba visomis jų maldomis. Ji veda juos ir apdovanoja charizmomis, ir kukliomis, ir nepaprastomis dovanomis, kas atsiveria šventai dvasiai ir šiandien gali patirti tikrų stebuklų. Taigi, bažnyčia tampa ta koncentruota Dievo buvimo vieta. Dievas yra visur ir visada, visose tautose ir visose kultūrose. Bet garsiausiai jisai kalba per Jėzų Kristų, taip žmogiškai, iliustratyviai kalbant, būtų galima sakyti, kad jo buvimas toks, nu, koncentruočiausias, tirščiausias yra bažnyčioje. Čia, kur veikia Kristaus dvasia, per sakramentus, per Dievo žodžio skelbimą, tai čia Dievo buvimas pats pilnatviškiausias. Taigi, šventoji dvasia gyva skelbiame žodyje, sakramentuose, maldos gyvenime, dovanuose, kuriomis yra apdovanoti tikintieji, kad galėtų tarnauti bažnyčios ugdymui, vadinamosios charizmos. Ir tikrai, kaip Jėzus ir sakė, kas tiki mane, darys darbus tuos, kuriuos aš dariau, ir dar didesnių už juos. Taigi, kaip katekizmas sako, mes gyvename stebuklų laikais ir tų stebuklų yra nemažiau negu Jėzaus laikais. Ir mes tikintieji tuos stebuklus galime labai akivaizdžiai matyti ir patirti. Dėkau už jūsų dėmesį, jūs klausytės laidą Katechezė. Ją vedžiau aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.